Salom azizlar. Muqaddas kalom bizlarga doimo ibodatda bo'lish kerakligini aytadi. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Buning bir yo'li masxilar bir necha yil bajarib kelgan butun kun davomida nafas ibodatidan foydalanishdir. Siz Isoga bir nafasda aytiladigan qisqa gaplarni va ifodalarni tanlaysiz. Masalan, Iso, sen men bilan birgasan. Sening inoyatingni qabul qilaman. Men senga tobiman. Men seni bilishni xohlayman. Men senga tegishliman. Senga tayanishga yordam bergin. Siz qisqa kalom ifodalaridan ham foydalanishingiz mumkin. Men uchun hayot Iso Masihdir. Sen hech qachon meni tashlab ketmaysan. Sen mening xudoyimsan. Ushbu gaplar bilan ko'proq ibodat qiling, toki bu so'zlar qalbingizga chuqurroq ildiz otsin. Faqat shunga amin bo'lingki, sizning motivingiz xudoni nazorat qilish emas, balki unga shon-sharaf keltirishdir. Xudo huzurini mashq qilish siz rivojlantirishingiz mumkin bo'lgan mahorat yoki odatdir. Xuddi bastakorlar ajoyib musiqani osonlik bilan chalib bilishlari uchun har kuni mashq qilganlaridek, siz ham o'zingizni kunning turli vaqtlarida Xudo haqida fikr qilishga majbur qilishingiz kerak. Siz ongingizni Xudoni eslashga o'rgatishingiz kerak. Birinchidan, fikringizni Xudo o'sha vaqtda siz bilan birgaligiga olib keladigan eslatmalar tayyorlang. Atrofingizni ko'rinadigan eslatmalar bilan boyiting. Siz shunday kichkina qaydnomalar yozishingiz mumkin. Hozir Xudo men bilan va men tomondadir. Benedikt manaxlari soatning har bir soatdagi bongidan o'sha vaqtda to'xtab, ibodat vaqtini o'tkazish sifatida foydalanganlar. Agar sizda soat yoki uyg'otuvchi qo'l telefoni bor bo'lsa, undan foydalanishingiz mumkin. Ba'zan Xudoning huzurini his qilasiz, boshqa vaqtlarda esa yo'q. Agar siz ushbu ishlar orqali Xudoning huzurini amalda ko'rishni qidirayotgan bo'lsangiz, siz asosiy nuqtani unutibsiz. Biz Xudoni yaxshi his qilish uchun ulug'lamaymiz, balki yaxshi ish qilish uchun ulug'laymiz. Sizning maqsadingiz his qilish emas, balki Xudo doimo hozir ekanligi haqidagi haqiqatdan boxabar bo'lishdir. Bu hayotiy ulug'lashdir. Uzluksiz fikr-mulohaza qilish orqali Xudo bilan do'stlikni barpo qilishning ikkinchi yo'li butun kun davomida uning kalomi haqida fikr yuritishdir. Bu fikr mulohaza qilish deyiladi va muqaddas kalom bizni takror-takror Xudo kim ekanligi, u nima qilganligi va nima deganligi haqida fikr mulohaza qilishga undaydi. Xudo nima deganini bilmay turib, Xudoning do'sti bo'lish imkonsizdir. Siz Xudoni bilmay turib uni seva olmaysiz va uning kalomini bilmay turib uni bila olmaysiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo o'zini Shomuilga kalom orqali ma'lum qildi. Xudo hozir ham o'sha usulni ishlatadi. Siz butun kun davomida kalomni o'rgana olmaysiz. Lekin o'qigan yoki yod olgan oyatlaringizni ongingizda qayta-qayta mulohaza yuritish orqali butun kun davomida fikr qilishingiz mumkin. Fikr mulohaza hamma har joyda o'rganishi va ishlatishi mumkin bo'lgan oddiygina fikrni bir joyga jamlashdir. Bordi-yu, bu masalada o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.